وقالت ربما لعدها معاك من قبل المحكيات الذين استخدموا كريت توفيق النزيهة والنظام المقاومة.
Thank you. Pojedini mediji su objavili da je nekoliko desetina dronova kamikaza prema okupiranim teritorijima ispaljeno iz Iraka i vjerovatno iz Jemena, dok politički analitičari tvrde da će Teheran u narednom krugu napada koristiti balističke rakete i projektile. Medijski izvještaj pokazuje da su borbeni avioni izraelskog režima povećali broj letova prema granici sa Libanom. Iranski Mojadin je objavio da će izraelski ratni kabinet uskoro održati vanrednu sjednicu. Glasnogovornik izraelskih vojnih snaga saopćio je da sutra i narednim danima neće biti školske jastave na okupiranim teritorijima. Osim toga, zračni prostor na okupiranim teritorijima je zatvoren. Mediji navode da je Iran pokrenuo drugi talas napada dronovima na kamikazama. Nakon izraelskog terorističkog napada na pozornici ured iranske ambasade u Damasku, zvaničnici Islamske republike Iran su saopćili da je napad na diplomatsko konzularno predstavništvo u svijetu prema međunarodnim normama i zakonima napad na teritoriju zemlje. Lider Islamske revolucije uzima se da je na neje da plaši da se izraelski režim pogriješio i da bi trebao biti kažnjeni bit će kažnjeni. Iranska revolucija ne da se je na Masarani izdala se općenio napadu dronove na kamikazama na osnovnih teritorije. U sopćenju se kaže u odgovoru na mnogo dvije zločine izraelskog režima među kojima je pratiti napada na osnovnih pred Islamske ambasadu u Damasku. Više kada se da 7 vojnih instruktora i komandanta Mnoge bozničke snage iranske revolucionarne garde su sa više desetina drona i kamikaza pokrenule napade na ranije određene mete na okupiranim teritorijama.
Naglavte beježili Swahili radio at irib.ir. Bani na katika barua pepe Swahili radio at irib.ir. Naweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama kujumlisha 989035 Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box
مستمعينا الكرام، كل شكر لكم وأهلا بكم والأخوات على الاستمتاع بعض، وإلى الملتقى في حلقة الوقت إن شاء الله عند المزيد من الحكايات. عرض برنامجكم حكاية من الأدب الفارسي. لطيب متابعتكم وحتى الملتقى.
Danakiy Madinka bio Haji Ahmed Kavasarija. Ahmed Kavasarija je rođen 1953. na jugu Teherana. Osnovnu školu koju je završio zvala se Mustafa Bi. On je prvi dan školovanja posebno ljubav osjećao prema vjerskim predavanjima i Kur'anu, tako da je ušao u sukob sa kraljevskim snagama.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الأمريكية يتحول إلى بركان اليوم. المعلم والمعلم على المنسل
وكنت انا لئيما في
Thank you.
فقال له قل له يا أبا بكر أنت تعرف الحق فلما لا تطلب منه فأنا
سبيل إليه وقل له الدنيا سفلة أطلبها من سفلة المثل وأطلب من الحق
10 صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية الكويتية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشتاق مريم مقصرة معكم في أحد العدد المتحدة غير مستعدة للمفاوضات القائمة على مدى المساواة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن ذلك ليست وسيطة مزيحة ليقوم بدعم المفاوضات. وقوات الاحتلال تواصل الدور قاتلة We'll be right back.